Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 12 январ жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдагы бир сааттык программабызда Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып келди делген унааларды легалдаштыруу боюнча президенттин жарлыгы чыкты.
Кыргызстанда 2015-жылы оң рулду автоунааны ташып келүүгө тыюу салынган. Ага карабай Орусия, Армения, Грузия өлкөлөрүнөн оң рулду машинелер ташылып келүүдө.
Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун жетекчиси жана орун басарлары алмашканы белгилүү болду. Буга эмне себеп?
Бүгүнкү күндө акыбал аябай жакшы деп айткандан дагы ичине биз алыспыз. Кумтөрдөгү акыбал көйгөйлүү маселелер ичинде көп, ошолордун баарын чечиш керек.
Армениянын өкмөтү Евро шаркетке кошуу жараянын баштоо тууралуу мыйзам долбоорун жактырды. Кремль үн катты.
Евро биримдикке кошулуу чечими биздин конституцияга ылайык, референдум жолу менен гана ишке ашырылышы мүмкүн.
Алдыда соңку бир апта ичиндеги бул жана башка окуя жаңылыктарды талдап, сергек жашоо түрмөгүнө дагы орун беребиз. Ошондой эле АКШга Мексика аркылуу сапар алган кыргыз жарандарынын арасындагы дайынсыз жоголгондор тууралуу дагы айтып беребиз. Микрофонду Кубат Касымбеков толкунда кала бериңиздер. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өлкөгө мыйзамсыз ташылып келди делген транспортту мыйзамдаштыруу боюнча жарлык чыгарганы узап бараткан аптада белгилүү болду. Анын алкагында Орусиянын, Армениянын, Грузиянын жана Кыргызстан көз карандысыгын тааныбаган Абхазиянын номери менен жүргөн автоунааларга документ берилмекчи. Мындай машинелердин көбү оң рулду жана Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып келген. Алардын бир бөлүгү айып короосуна да киргизилген эле. Толугураак Эрнест Нурматов айтып берет.
Автотранспорт каражаттарын легалдаштыруу боюнча чаралар жөнүндө деп аталган жарлыкка президент Садыр Жапаров 31 декабрда кол койгону менен маалымат эми гана белгилүү болду. Документти 10 январда мамлекеттик Эркин Тоо гезити жарыялады. Жарлыкка ылайык, сырттан Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып кирген автоунаалар 3 этап менен мыйзамдаштырылат. Биринчи кезекте документи бар машинелерге жергиликтүү документ берилет. Экинчи этапта документи жок, бирок техникалык абалы талаптарга жооп берген машинелер каттоого алынат. Үчүнчү этапта документи жок автоунааны башка максатта пайдаланууга, тетик катары сатууга, өлкөдөн чыгарып кетүүгө мүмкүнчүлүк берилет.
Министрлер кабинети Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келген чет мамлекеттердин мамлекеттик каттоо белгилери бар жеке жактардын автотранспорт каражаттарын легалдаштыруу жол жобосун 2 айлык мөөнөттө жөнгө салсын. Чечимдин долбоору менен 6 айлык мөөнөттө легалдаштыруу жол жобосун 3 этап менен жөнгө салсын.
Деп белгиленет президент Садыр Жапаровдун жарлыгында. Кыргызстанда 2015-жылы оң рулду автоунааны ташып келүүгө тыюу салынган. Ага карабай Орусия, Армения, Грузия өлкөлөрүнөн жана Кыргызстан көз карандысыздыгын расмий тааныбаган Абхазия өлкөлөрүнөн оң рулдуу машинелер ташылып келүүдө. Тыюу салынгандыктан алар иш жүзүндө эч кандай Кыргызстандын документтерин ала албайт. Бирок баары бир алар колдон колго өтүп, өлкө ичинде кадимкидей айдалып жатты. Ошол эле малда алардан салык алуу да жана аларга айып пул салуу да маселелер жаралды. 2024-жылы мындай машинелердин саны кескин көбөйүп, өкмөттүн жана парламенттин жыйындарында улам-улам көтөрүлүп турду. Ал тургай эл өкүлдөрү Марлен Маматалиев, Балбак Түлөбаев жана Дастан Бекешев Евразия экономикалык биримдигине мүчү мамлекеттерден жана Абхазиядан Кыргызстанга мурда ташылып келген оң рулду автоунаа маселесин тартипке келтирүү үчүн бир жолку мунапыс берүү мыйзам долбоорун сунушташкан. Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексине ылайык Абхазиядан алынып келинген автоунааны башка бирөөгө берүүгө жана ишеним кат менен сатууга мыйзам жол бербейт. Ал эми Орусиянын, Грузиянын жана Армениянын номерлери тагылган машинелердин жагдайы бир аз башкачараак. Алар сол рулду болсо Кыргызстанда кайрадан каттоодон өтсө болот. Оң рулду болсо Кыргызстандын аймагында транзит менен жүрүүгө укугу бар, бирок кайсы бир мөөнөттөн соң баары бир каттоодон өтүшү керек же чыгып кетиши керек. Башка маселе кеп болуп жаткан машинелердин көбүнүн документтери жок, алардын номерлери жасалма болгон же алар Кыргызстанга аткезчилик жол менен тетик катары киргизилип кеткен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда Армениядан жана Абхазиядан мыйзамсыз ташылып келген 15 миңдей машине бар экенин 2024-жылы 11 декабрда парламентте билдирген. Анын сөзүнө караганда, көбү өлкөгө автоунаанын тетиги деп алынып келинген. 15 миңдей машиненин 90%нын документи жок.
Бул эмени документи барларды карап чыгайлы деп атабыз. Кандай документиң бар? Көрсөтчү, алып келчи. Эч кандай документи жок, ноль документ менен мени легалдаштырып бер. Кантип сени легалдаштырабыз? Эч нерсе жок болсо, кандай кылабыз? Бул бир. Анан легалдаштырып пай тургандары дагы бар. Аларды же тоок кана кылышат, же болбосо кайра алып чыгып кетишет.
Бул ортолукта Кыргызстандын укук коргоо органдары улам-улам рейд жүргүзүп, мыйзамсыз ташылып келген машинелерди айып куролоруна токтотуп жатышты. Маселен, 13 декабрдагы рейдте 300-дөн ашык машине кармалган. Учурда көпчүлүк айдоочулар армян, абхаз же башка ушул сыяктуу номерлүү машинесин үйүнөн чыгарбай катып отурушат. Буга чейин Армениядан келген машине сатып алгандардын бири, атын атагысы келбеген айдоочу президенттин жарлыгынан кийин азаттыкка мындай деди.
Жакшы жаңылык болду. Азыр бериптир. Көп эле киши айдап жүргөндөрдөн деле сурап, булар деген таможня союз да бар, эч кандай кыйынчылык болбойт буларга депчи. Как транзит номер болуп эле биякта айдалып жүрө берет деп ушундай айтышканда. Ошол машинаны өзүм кредитке алгам. Toyota Alphard 12 000 долларга.
Ошол эле маалда коомчулукта мындай машинелерди ташып келген атайын схема түзүп алган топтор болгону жана алар убагында акчага туйтунганы айтылып келген. Ошондуктан эгер документи жок машинелерге мунапыс берилсе, мындан ары дагы мыйзамды кыйгап өткөндөргө жол ачылышы мүмкүн деп кооптонгондор арбын. Жүнөкөй көз менен караганда деле мыйзамсыз машинелер мыйзамдаштырылса, бул мыйзамдуу жол менен автоунаа сатып алгандарга карата адилетсиз мамиле болоорун айткандар да бар. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев ушул жөнүндө ойлорун ортого салды.
Адилетсиз мамиле, мыйзамсыз мамиле, бирок айла жок болуп атпайбы элдер ап кирип алганда? Бул реалдуулукта азыр ушундай машинелер бар, элдин арасында ушундай көйгөйлөр бар. Убагында муну мыйзам чегинде 2015 баштап эле негизи мыйзам тыюу бар болчу да, бирок кандайдыр ар кандай жолдор менен алып келген. Ошол убакта бийлик көзөмөлү жок, ушундай акыбалга келгенбиз. Ошондон бери көйгөй чечиш керек. Бирок азыр айтып атабыз, мындан кийин киргизбегиле деп таможняга буйрук берип атабыз.
Жогорку кеңештин депутаттары сунуштаган мыйзам долбоордогу маалыматка ылайык, 2024 жылдын 1-апрелине карата Кыргызстанда 1,171,000 жеңил машине болсо, анын 174,000 оң рулду болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы программасын угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Кумтор Gold Company жабык акционердик коомунун жетекчиси жана орун басарлары алмашканы ушул аптанын башында белгилүү болду. Кумтор кенинде иш кандай жүрүп жатат? Орун алмаштырууларга эмне себеп болду? Теманы Кубатбек Айбашев иликтеп көрдү.
2024 жыл жууп аяктап жатканда Кумтор Gold Company жабык акционердик коомунун президенти Алмазбек Барктабасов кызматтан кетип, анын ордуна Бузурман Субанов дайындалганы белгилүү болду. Андан тышкары ишкананын 4 вице-президентинин 3 алмашканы маалымдалды. Дмитрий Долматовдун ордуна Каныбек Кошоков, Кубанычбек Турдукожоевдин ордуна Бакытбек Майлиев, Улукмырза Авакировдун ордуна Канатбек Кадыров дайындалган. Кадрдык чечимдин расмий негиздемеси эч жерде ачык жарыяланган жок. Компаниядагы жетекчиликтин алмашуусунун себептери тууралуу анын юридикалык ээси болгон Кыргыз Алтындан маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Кен тармагындагы маалымдар адистер жумуштан алынган орун басарлар мурунку өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун жакын кадрлары болгонун, чечим кабыл алууга ушул жагдай таасир кылышы мүмкүндүгүн болгоолошот. Тоо кен тармагы боюнча эксперт Дүйшөнбек Камчыбеков Кумтөрдүн башына такшалган адистер келгенин, алар кендеги буга чейин чогулуп калган көйгөйлөрдү чечүүгө белсенип киришиши зарыл деген пикирин билдирди.
Коюлган жетекчилерди мен жакшы тааныйм. Бир учурда мен ошол Кыргыз Алтын мекемесинин директорлук кеңешинин төрагасы болуп иштеп атканда, азыркы жаңы дайындалган жетекчи Кыргыз Алтындын башында аппаратында иштеп, андан кийин жана эти вакыт терек сай деген компания түрктөр менен түзүлгөндө ошол жерге биринчи орун басар болуп Кыргыз Алтынын өкүлү болуп барып иштеген. Өзү профессионалдуулугу жагынан такшалган, жумушту жакшы билген адам деп айтсам болот. Ал эми ага орун басар болуп барган жигит ошол мезгилде Солтон Сары алтын чыгаруучу мекеменин жетекчиси болуп иштеген. Экөө тең тажрыйбасы мол, тоо кен тармагын жакшы түшүнгөн адистерден деп эсептейм да. Эми келечекте ишмердүүлүгү кандай болот? Бүгүнкүндө акыбал аябай жакшы деп айткандан дагы кичине биз алыспыз. Кумтөрдөгү акыбал көйгөйлүү маселелер ичинде көп, ошолордун баарын чечиш керек.
Кумтөр кенindeki алтын өндүрүү соңку жылдары бир топ солгондап кеткен. Кен мамлекеттин колуна өткөн 2021 жылы 14,5 тонна алтын казылган. Өкмөт муну канадалыктар менен күрөшүүдөгү кризистик мезгилге байланыштырган. 2022 жылы өндүрүш мурдагы калыбына келгенде сактанган. Бирок андан кийинки жылдары алтын өндүрүшүнүн көлөмү туруктуу түрдө төмөндөп келет. Тармактык адистер алтын казуунун пландан аз чыгып калышын, кендердеги алтын корун изилдеп, мамлекеттик баланска коюудагы алишендиктер себеп болуп жатканын айтышат. Компания 2023 жылы тоголок кенин казууга жана Жангард аянтчасын чалгындоого лицензия алган. Маалыматтарга ылайык, чалгындоо иштери 3 жылга созулат. Алдын ала эсептөөлөр боюнча тоголок кенинде 17 тонна алтындын запасы бар. Кумтер Голд компанияның мұрынқы жетекшісі Алмазбек Барктабасов компанияға 2022 жылдың август айында дайындалған болчу. Аны үкімет басшысы Акылбек Жапаров менен Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев өздөрү барып жамаатка тааныштырышкан. Барктабасов 2024 жылы биринчи радиого курган маегинде алтынды жер алдынан казуу жана калдык сактоочу жайды кайра иштетүү тууралуу пландары менен бөлүшкөн.
Чалгындоо иштери ушул 2013-14 жылдары токтоп калган, ошонун негизинде сентябрь убагында кумтердин жашоосу 2026 жылдар менен бүтөт деген план болчу да. Бирок кийин 2018 баштап кайра чалгындоо иштери улантылды. Азыркы күндө биздин ачык карьерде иштетүү мөөнөтү 2031 жылга чейин. Азыр жер астынан кенди иштетүү долбоорубуздагы ишке кирип баштады. Мунун мөөнөтү 17 жыл азыркы кездеги. 2023 жылда техникалык экономикалык негиздемени карап, ошону эсептеп Австралия компания жасап берди. Алдын корутундусуна ылайык бул долбоор рентабилдүү. Жана ага ылайык алтындын запасы 115 тоннаны түздү. Калдык сактоочу жайдын пионердик дамбасы деп коеюн 1995 жылы салынган. Ошондон бери мына азыркы күнгө чейин калдык сактоочу жайыбызды биз колдонуп келебиз. Ушул 30 жылдан бери бүгүнкү күндө бул жерде 120 тоннадан ашык алтыныбыз дагы бар. 25-26 башталган жылдары биз планыбыз боюнча бул калдык сактоочу жайды кайра иштетип башташыбыз керек.
Кыргыз бийлиги калдык сактоочу жайды кайра иштетүү менен ал жердеги айлана чөйрөгө кооптуулукту да жок кылышарын айтып келишет. Бирок эксперт Дүйшөнбек Камчыбеков ал оңой олтоң иш эмес экенин, татаал технологиялык маселелерди талап кыларын айтат.
Теңиз бөлтүрүп баштап Акылбек Жапаров кошулуп айтып келген мына тиги Бискбастык ранчаны иштеткен атабыз кошумча алтын алабыз деген маселе ал бүгүнкү күндө чечилип кала турган маселеси эмес. Мисалы Центерия кетээрдин алдында Бискбастык ранчада 80 тоннадай алтын бар болчу да. Бүгүнкү күндө мисалы Кыргызстанга бул проект өткөрүп бергенде 118 тонна алтын деп өткөрүп берилди да. Эмне үчүн Центерия компаниясы карьердин ичинен ургулоо иштерин жүргүзүп, жардыруу иштерин жүргүзүп, анан кийин жүк ташуучу техникалар менен фабрикага ташып барып, анан жана алтын өндүрүп атты. Эгер ошол Бискбастык ранчанын алтынды өндүрүп алуу оңойраак болсо, жеңилирээк болсо, эмне үчүн ошол оңой кумдун арасында жайгашкан алтынды алып алып эле тазалап өздөрүнө чыгарып алышкан жок? Себеби анын технологиясында оор маселелер бар да. Санит менен алынган алтынды кайра бөлүп алуу өтө оор да.
Кумтер Кыргызстандагы эң ири алтын кени. Кен 1978 жылы ачылып, техникалык экономикалык негиздемеси 1989 жылы даярдалган. 1992 жылы Кыргыз өкмөтү Канадалык Камека корпорациясы менен келишим түзүп, Кумтер Оперейтинг компания түзүлгөн. Кенди иш жүзүндө казуу 1997 жылы башталган. Андан берки тынымсыз саясий оюндар, коррупциялык көрүнүштөр менен коштолгон тарыхта Кыргызстандын кендеги үлүшү улам азайып отуруп, тапкан пайдасы да берекесиз болуп келген. 2021 жылы Садыр Жапаров баштаган бийлик канадалыктар менен келишимди бир тараптуу токтотуп, сот аркылуу кенди мамлекеттин колуна алган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Обода Азаттык. Акыркы жылдары миңдеген мигранттар АКШ-га Мексика аркылуу кооптуу жол менен барууда. Океандын ары жагындагы жакшы жашоого жетем деген үмүт менен өмүрүн тоокелге салып аттангандардын ичинде кыргызстандыктар дагы аз эмес. Соңку убакта алардын арасында дайыны чыкпай калгандар да кездешет. Бул теманы Айгерим Акылбекова иликтеп көрдү.
Бир апта мурун Мексикада жоголуп кайра табылган кыргызстандыктын окуясынан кийин АКШ-га бул өлкө аркылуу мыйзамсыз барган мигранттардын маселеси кайрадан көтөрүлдү. АКШ менен чектешкен Мексикада Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча 115 000 адамдын дайыны чыкпай издөө жарыяланган. Бул өлкөдө дайынсыз жоголгондордун саны 2000 жылдардан кийин кескин жогорулаган. Алардын басым бөлүгү чек араны мыйзамсыз кесип АКШ-га жол тарткан мигранттар. Соңку жылдарда Латын Америка өлкөлөрү аркылуу Мексикага жетип, андан соң АКШ-га мыйзамсыз өткөндөрдүн арасында Борбор Азиянын, анын ичинде кыргызстандыктардын саны көбөйдү. Алар узак жана кооптуу жолго өмүрүн тобокелчиликке салып, ополтоодой кыйынчылыкка туш болушат. Арасында шулуундардын колуна түшүп же жакындары менен узак убакыт бою байланышка чыкпай жүргөндөр болот. Кыргызстандык Айбектин агасы менен жеңеси былтыр июнда АКШ-га жөнөп кетишкен. Айбектин айтымында жубайлар бир нече ирет грин-картага тапшырып көрүп, бирок ийгилик жылмайбагандыктан ушул кадамга барышкан.
Токойлорду аралашып жүрүп, 15 күндөй менде связь жок болот, сарсана болбогула. Мен жактан чыккандан кийин өзүм кабарлап жазып коем силерге деп ушул акыркы сообщениясын жазган экөөсү видео звонок менен сүйлөшкөндөн бери кандан бери жок болуп атат да ошом. Именно кайсы жерде жатат, эмне болуп жатат, качан чыгат?
Айбектин агасы Кыргызстанда мамлекеттик кызматта иштеген. Жеңеси өкү Америка кыялына жетилингенин айтты. Ал анын агасы Мексика менен Америка Кошмо Штаттарынын чек арасындагы депортациялоо борборунда кармалып тураарына ишенгиси келет. Бул АКШ-га мыйзамсыз жана кооптуу жолду тандап сапарга чыккан миңдеген окуялардын бири гана. Азаттык бул макаланы даярдап жатканда Америкага түрдүү жетүү жолдорун баяндаган телеграм каналдарга баш багып, ушул күндөрү деле мындай жол менен АКШ-га сапар алган кыргызстандыктар бар экенин ынандык. Мексика аркылуу Америкага жол сыяктуу телеграм каналдарда жарандар пикир алмашып, маалымат алып, ортомчуларды таап, узак жана кооптуу жолго чыгышууда. Кыргызстандык тилек АКШ-га Мексика аркылуу 3 ай жол жүрүп жеткен. Ал түштүк жана борбордук Американын 10 жакын өлкөсүн башка жердештер менен бирге басып өтүп көздөгөнүнө жеткен. Бирок ал сапарда тобокелчиликке бир нече жолу туш болгонун жашырган жок.
Картелдер Борбор Азиядан барган мигранттарда дайым колунда акча болорун жакшы билип калышыптыр. Ошондуктан алар опузалап, күч көрсөтүп, акча талап кыла баштышат экен. Айрымдары сураганын бербесең өлтүрөбүз деп коркутат. Ал тургай айдоочулар деле кооптуу. Бизди бирде айдоочу картерге салып берем деп акчабызды тартып алган. Мунун баары Мексикага чейинки жолдо болуп жатат.
Адатта Борбор Азиядан барган мигранттар Мексикага чейин эле бир нече өлкөнү басып өтүшү керек. Алар ири токойлордо бир нече күн жол жүрүп, же чакан кайыктарда суу кечип өтөрүн азаттыкка буга чейин айтып беришкен. АКШ-нын Нью-Йорк шаарында жашап, көп жылдан бери миграция маселесин чагылдырган журналист Марина Соколовская мигранттар үчүн мына ушул Мексикага бараткан жолду кооптуу деп эсептейт.
Кыргыз же өзбек мигранттарды Мексикага чейин алардын эле мекенинен келгендер түзгөн топтор жеткирет. Мен менен иштешкен кыргызстандык мигранттар бул тууралуу бир нече ирет айтышкан. Алардын айрымдары өтө кооптуу болгон дарыян булуңу менен өтүшөт. Ошол жол менен өткөн мигранттар арасында каза болгондор тууралуу угам. Бирок Мексиканы көздөй жолдо баратып жоголгон борбор азиялыктар жөнүндө ачык маалыматтар айтылбай келгенине таң калам. Же аларды эч ким издебейт, же алардын кайда жоголгону тууралуу ачык айтылбайт. Мигранттар арасында Мексикага жетпей өлгөндөр да бар. Жылан чагып, ок тийип, тонолуп же зордукталып жоголгондор арбын. Мексикада дайынсыз деп айтылганы менен көбү ал өлкөгө жетпей жоголушат.
Ал эми эл аралык миграция уюмунун маалыматына караганда, Кариб деңизи аркылуу өткөн мигранттардын арасында каза болгондордун жана дайынсыз жоголгондордун саны улам өсүүдө. 2022 жылы Кариб деңизинин аймагында 321 мигрант каза болгон же дайынсыз жоголгон. Бул башка жылдарга салыштырмалуу болуп көрбөгөндөй рекордтук көрсөткүч болгон.
Былтыр Кариб деңизинде каза болгон мигранттардын 51%нын тек жайын аныктоо мүмкүн эмес. Бул жүздөгөн үй бүлөлөр жакындарынын кайда экенин такыр билишпейт дегенди билдирет.
Деп айтылат миграция боюнча эл аралык уюмдун маалыматында. Маалыматка караганда мигранттар көбүнчө сууга чөөп кетишет. Буга аба ырайынын начардыгы жана колдо жасалган сапатсыз кайык себеп болот. Эл аралык миграция уюму бул жолго чыккандар кылмыштуу топторго көп кабаларын эскертет. Учурда жүздөгөн борбор азиялык мигранттар Мексика менен Америка Кошмо Штаттарынын чек арасындагы депортациялоо борборунда кармалып турушат. Эскерте кетели, мигранттар менен иш алып барган уюмдар жана мамлекеттик мекемелер жарандарды эмгек миграциясына ошол өлкөнүн тилин, мыйзамын билип, мыйзамдуу жолдору менен гана барууга чакырып келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Армениянын өкмөтү Еврошаркетке кошулуу жараянын баштоо тууралуу мыйзам долбоорун узап бараткан аптада жактырды. Мындай чечим Армениянын министрлер кабинетинин жыйынында кабылданды. Кремль Армения Евразия экономикалык биримдигине, жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө экенин эске салды. Толугураак Элиза Кененбаева айтып берет.
Расмий Ереван жактырган долбоордо Армения Евробиримдикке мүчөлүк боюнча жараянды баштаганын жарыялай тургандыгы айтылат. Тышкы иштер министри Арарат Мирзояндын айтымында документ парламенттин кароосуна жарандык демилге катары берилген. Эми өкмөт мыйзамда белгиленген тартипке ылайык өз позициясын билдириши керек. Ал өз сөзүндө Еврошаркет Армениядагы демократияны колдой турганын, коопсуздукту камсыздоого даярдыгын бир нече жолу билдирип, иш жүзүндө буга катышканын баса белгилеп өттү. Ал эми өкмөт башчы Никол Пашинян өлкөнүн биримдикке кошулуусу элдик референдумда гана чечилүүгө тийиш деп айтты.
Евробиримдикке кошулуу чечими биздин конституцияга ылайык, референдум жолу менен гана ишке ашырылышы мүмкүн. Башкача айтканда, референдум дайындалып, ага катышкандардын көпчүлүк бөлүгү колдогондо гана Армения Республикасы Евробиримдиктин мүчөсү боло алат.
Деген Пашинян ага чейин жол картасы иштелип чыгышы керек экенин кошумчалады. Былтыр жайында Евробиримдик Армения менен визасыз режим тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштоого макул болуп, Ереванга 10 миллион евролук аскердик жардам көрсөтүүнү сунуштаган. Анын алдында Европарламент Армения менен жакындашуу резолюциясын кабыл алган. Армян өкмөтүнүн 8 январдагы чечимине Орусиянын бийлиги күтүлгөндөй эле дароо реакция жасады. Алгач Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Армения Евразия экономикалык биримдигине, жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө экенин эске салды.
Что значит этого членства в ЕС?
Еврошаркетке мүчөлүк кандай болорун азыр айтуу кыйын. Бирок бул жолдоп ой жүгүртсөк, эки уюмга мүчө болуу мүмкүн эмес. Бул жакта бажы мейкиндиги, товарлардын жана кызматтардын, капиталдын бирдиктүү эркин зонасы. Ал жакта болсо нормалар башка.
Людей и капиталов. Там другие нормы.
Ал эми Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарованын пикиринде Евробиримдиктин максаты коопсуздуктун кепилдиги болуп келген Орусияны чөлкөмдөн сүрүп чыгарып, анын тарыхый ролун алсыздандыруу. 6 экс-советтик мамлекет Орусия, Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Таджикстан мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишим уюмундагы ишмердүүлүгүн токтотоорун Ереван буга чейин билдирген. Буга Армения менен Азербайджандын ортосундагы Тоолу Карабах жикчил түзүмүнүн айынан болгон куралдуу кагылыш түрткү болгон эле. Азербайджан 2022 жылы бир күндүк антитеррордук операциясынын маалында талаштуу Тоолу Карабах аймагын өз карамагына кайтарган. Расмий Ереван жамааттык коопсуздук келишим уюмун мүчө мамлекетке жардамга келбегени үчүн сынга алган. Армян бийлиги ошондой эле аймактагы орус бейпилдик күчтөрүн эч кандай аракет көрбөгөнү үчүн айыптаган. 2024 жылдын башында Пашинян Ереван жамааттык коопсуздук келишим уюмунун ишмердүүлүгүнө катышууну токтотоорун билдирген. 28 ноябрда уюмдун Казакстанда өткөн жыйынына Армения катышкан жок. Андан мурда дагы бир катар биргелешкен аскердик машыгууларга барган эмес. Анткени менен расмий түрдө уюмдан чыга элек. Пашинян былтыр 4 декабрда парламентте жасаган билдирүүсүндө Еревандын жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кайтышы мүмкүн болбой калганын айткан. Евробиримдик менен Армениянын ортосунда визасыз режим бир нече жылда гана кириши мүмкүн. Ал эми шаркетке мүчө болуу ондогон жылдарды алышы ыктымал. Буга чейин мурдагы СССРдин курамына кирген республикалардан Молдованын, Украинанын жана Грузиянын жарандарына шаркет аймагына визасыз кирүүгө шарт түзүлгөн. Ал эми былтыр Евробиримдик Украина жана Молдова менен мүчөлүк тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Түштүк Кореяда кызматтан убактылуу четтетилген президент Юн Сок Ёл өзүнүн резиденциясынан чыкпайт, тергөөчүлөрдөн суракка чакырганына баш ийбей отурганы дале көпчүлүктүн көңүл борборунда турат. 3 январда соттун ордери менен келген тергөө тобу менен президенттин тарапташтары 6 саат бою тирешип, Юн Сок Ёлду резиденциясынан чыгарбай коргоп калышканы белгилүү. Сеулдагы саясий кризис эмне менен аяктар азырынча белгисиз. Юн Сок Ёл Түштүк Кореянын талаштуу жагдайда кызматтан четтетилген жалгыз президент эмес. Мындай тагдырга туш болгон буга чейинки Корея лидерлеринин таржымалы тууралуу Айнура Жекши кызы айтып берет.
Түштүк Кореяда кызматтан убактылуу четтетилген президент Юн Сок Ёл өзүнүн резиденциясынан чыкпай тергөөчүлөрдүн суракка чакырганына баш ийбей отурат. 3 январда соттун ордери менен келген тергөө тобу менен президенттин тарапташтары 6 саат бою тирешип, Юн Сок Ёлду резиденциясынан чыгарбай коргоп калышты. Сеулдагы саясий кризис эмне менен аяктары азырынча белгисиз. Yeah. Юн Сок Йол былтыр 3 декабрьде Түштүк Кореяда күтүүсүздөн аскердик абал жарыялап, муну оппозициянын мамлекетке каршы ишмердүүлүгү өкмөткө жолтоо болуп жатканы менен түшүндүргөн. Катуу тирешүүлөрдөн кийин парламенттеги оппозициялык күчтөр аскердик абалды жокко чыгарууга жетишкен. Ал эми 14 декабрьде президенттин өзүнө импичмент жарыяланып, анын ыйгарым укуктары убактылуу токтотулган. 31 декабрь күнү Сеулдун соту президент Юн Сок Йолду камакка алууга ордер берген. Буга анын суракка келүүдөн баш тартканы себеп болгон. Конституциялык сот импичмент жарыяланган күндөн баштап 180 күндүн ичинде аны кызматынан биротоло ажыратууну же ыйгарым укуктарын калыбына келтирүүнү чечүүгө тийиш. Учурда Юн Сок Йолго өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Өлкөнүн алгачкы президенти 1948 жылы шайланган Ли Сын Ман 60-жылы студенттер козголгондо отставкага кетүүгө аргасыз болгон. Ал бурмаланган шайлоо аркылуу бийлик мөөнөтүн узартууга аракет кылганда эл толкуган. Мамлекет башчы Гавайиге качып 1965 жылы ошол жакта көз жумган. 61 жылы бийликке келген Пак Чун Хини 79 жылы өзүн эле чалгын кызматынын башчысы кечки тамак учурунда өлтүргөн. Дал ошондо башаламандыктан пайдаланып генералдар Чон Духван менен Ро Дэ У мамлекеттик төңкөрүш уюштурган. Чон Духван 80 жылы бийликке келип 87 жылга чейин өлкөнү 7 жыл башкарган. Кванчу шаарында анын башкаруусуна каршы чыккан көтөрүлүштү күч менен басканы үчүн Кванжу касапчысы деген атка конгон Чон Духван массалык демонстрациялар тутанганда кызматтан кетүүгө макул болгон. Президенттикти шериги Ро Дэ Уга өткөрүп берген. Ро Дэ У өлкөнү 88 жылдан 93 жылга чейин башкарган. Чон Духван менен бирге 96 жылы 79 жылкы кутумга байланыштуу чыккынчылык, коррупция жана башка кылмыштар үчүн айыпталып эркинен ажыратылган. Чон Духвандын өлүм жазасы өмүрүн аягына чейин абакка кесүү менен алмаштырылган. 98 жылы экс-президенттер мунасага туш болгон. Экими 2008 жылдары Түштүк Кореянын башында турган Но Мун Хён Пхеньян менен жакындашуу саясатын жигердүү колдогондордун бири болчу. Маркум 2009 жылы майда тергөө жүрүп жатканда аскадан боюн таштап өз жанын кыйган. Ошол маалда бут кийим чыгаруучу бай ишкердин президенттин аялына $1,000,000, жээнинин күйөөсүнө $500,000 пара берген иликтенип жаткан. Түштүк Кореяны 2008-2013 жылдары башкарган Ли Мён Бак 2018 жылдын октябрында паракорлук үчүн айыпталып 15 жылга абакка өкүм кылынган. Экс-президенттин асыресе Samsung корпорациясынан пара алганы, бул үчүн анын жетекчиси Ли Гон Хиге артыкчылык бергени аныкталган. Ли Гон Хи өз кезегинде салык төлөбөгөнү үчүн кесилген. Кызматынан убактылуу четтетилген азыркы президент Юн Сок Йол 2022 жылы декабрда Ли Мён Бактын айыбын кечкен. Мурдагы авторитардык президент Пак Чон Хинин кызы Пак Кын Хэ 2013 жылы Түштүк Кореянын алгачкы аял президенти болгон. 2016 жылы коррупцияга айыпталган президент импичментке туш болгон. Ал чоң корпорациялардан, анын ичинде Samsung компаниясынан $10,000,000 пара алган деп күнөөлөнгөн. Ага ошондой эле купуя документтерди ачыкка чыгаруу, кызматынан кыянат пайдалануу айыптары тагылган. 2021 жылы 20 жылга абакка кесилип, ири өлчөмдөгү айып пул төлөөгө милдеттендирилген. Бирок ошол эле жыл дүн этегинде жаңы президент Мун Чжэ Ин ага ырайым берген.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
эми кезек Сергек жашоо турмагына жетти. Анда сөз Санжи Туйтуновада.
Сергек жашоо
подкаст.
Бат-бат зарна болуп, көп кусуу эмне үчүн кооптуу?
Ашказанда кислотностардан көп болуп турса, зарна боло баштайт. Анан ал бара-бара жара болуп калышы мүмкүн.
Ашказандагы бактерия кийин рак оорусун пайда кылабы?
Геликобактерия пилори деген өчүп туруп, анан рак оорусуна өтүшү мүмкүн.
Кыргызстандык эркектер ашказан рагынан эмнеге көп жабыркашат?
Тамактануу маселесине байланыштуу да болуп кетет. Эркектерде көбүнчө спирт ичимдиктерин көбүрөөк колдонуу болуп калышы мүмкүн.
Сергек жашоо подкастында биз улуттук онкология борборунун башкы дарыгери, онкохирург Сүйүтбек Дөөлөтбековтон дартты пайда кылган себептер тууралуу сурадык. Подкастты мен, Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы? Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун соңку маалыматында жер шарында 1 миллионго жакын адам ашказан рагынан жабыркайт экен. Кыргызстанда да акыркы 10 жылда ашказандын рак илдетине чалдыккандардын саны көбөйүүдө. Алардын басымдуусу эркектер.
Ар жак бир жактын баарына көрүнүп анан айтышты ашказан рак экен депчи. Анан тиги больницага жаткырдык. Бир жумадай бүт ашказан тазалашты. Ашказан апрессияга алышканда айтышкан жакшы эле, жакшы эле деп айтышып туруп анан ошо менен больницадан чыгып Таласка барып, Таластан бир 15 күндөй жүрүп келип жана дарысын алды да. Химия деп коет экен, ошо химиясын беришти.
Биздин каарманыбыз Мирландын атасы өткөн жылы жай айында улуттук онкология борборунда ашказанынан операция болгон. 60 жаштагы бейтап көп узабай ноябрь айында каза тапты.
Башында бүт анализим бар, жакшынакай эле чыгып аткан, анан кийин кайра экинчисинде келгенде эле локативный деп ошо бүт органдарын каптап кетиптир, майда-майда болуп деп ошондой кылышты. Биз деле түшүнбөй калыптыз, эмне кыларыбызды билбей калдык да. Ыйла-ыйла кала бердик.
Биз сөз кылган бейтапка дарыгерлер ашказаны жаш кезинде эле жараат алганын, акыры залалдуу шишикке айланганын айтышкан.
Тиги онкологисин эме деп айтышты, бул эме кезинде жаш кезинде кат травма алган экен деп коюшту да. Ошондо тамекини да чыдап салган, тамекини өмүр бою чегип көрүп, тамекини да чыдап салып отурду. 2006-да акыркы доору ичип, ошондон кийин ичпей калган.
Ичимдик демекчи, кыргыз дарыгерлери спирттик ичимдиктер менен катар куурулган туздуу, сүрсүтүлгөн тамак аш да ашказанга бычактай тиерин айтышат.
Эрте менен тамак ичпейт болчумун. Обедде лагман ичип алчумун, жарыне лагман жеп алчумун. 1-2 сааттан кийин кайтып кусуп коет болчумун. Сиңмейт вообще.
Жакында эле ашказанынан операция болгон Гүлсүн аттуу каарманыбыз ооруганга чейин базарда иштечү экен.
Корктум биринчи бияка келиштен. Анан чөп менен дарыланып жүрдүм. Салмагым түшүп кетти. 25 килограмм түштү 2 айдын ичинде. Мурда 105 килограмм болчумун. 88 килограмм мен келдим. 8 килограммы кетти, 80 килограмм калды.
Биз эл арасында ашказан рагынан жапа чеккендер эмне себептен көбөйүп жатканын улуттук онкология борборунун башкы дарыгери Сүйүтбек Дөөлөтбековтон сурадык. Онкохирург менен маек ооруканада жазылды.
Кыргызстанда ашказан рагына чалдыккандар статистика боюнча биринчи орунда турат экен да. Бул 4-5 жыл мурда эле ушундай экен. Былтыркы маалыматты да карасам ошондой экен. Анан айрыкча бул дартка эркектер көбүрөөк чалдыгат экен да. Эркектер көбүрөөк текшерилеби же ошол ооруга жакындык барбы?
Кыргызстанда ушул онкологиялык оорулардын структурасында ашказандын рак оорусу биринчи орунда турат. Ал эми экинчи орунда эмчек безинин рагы, үчүнчү жатын мойундун рагы, анан өпкөнүн рагы турат да. Ал эми өзүнчө айырма ала турган болсок, эркектерде ушул ашказан рагы биринчи орунда, рак өпкөнүн рагы экинчи орунда турат. Аялдарда болсо биринчи кезекте эмчек безинин рагы биринчи орун, жаттын моюнчасынын рагы экинчи орунда турат. Салыштырмалуу эркектерде аялдарга караганда ашказандын рак оорусу көбүрөөк кездешет. Көп жагдайларга байланыштуу болот. Анын ичинде эми эркектердин баягы көбүнчө тамактануу маселесине байланыштуу да болуп кетет. Эркектерде көбүнчө спирттик ичимдиктерин көбүрөөк колдонуу болуп калышы мүмкүн. уагында тамактанбастан көбүнчө жумуштарга алаксып, же мүмкүнчүлүгү жок болуп туруп, ошол баягы уагында тамактанбастан, кээде баягы көккө чейин ачка жүрүп, тоюп алып, же болбосо тамактын түрлөрүн көбүнчө баягы колдонулган тамактар, мисалы үчүн өтө куурулган тамактар, өтө туздалган, копченый, маринованный тамактарды көбүрөөк колдонуунун негизинде ал эми түздөн түз ракка алып келбейт, бирок ашказанда кандайдыр бир өзгөрүүлөргө алып келип, гастрит сыяктуу өзгөрүүлөргө алып келет дагы. Ошонун негизинде ашказандын ички катмарын өзгөрүү жүрөт дагы, ал бара бара убагында дарыланбаса мүмкүн кийин рак корусуна өтүшү мүмкүн. Анан көбүнчө баягы өнөкөт оорулар бар. Мисалы үчүн ашказандын жарасы, өнөкөт гастрит оорулары, көбүнчө анын ичинде атрофический гастрит деп коет, ошол полип сөөл сыяктуу ашказандын полип деп коет, ошолор убагында доктурларга, врачтарга барбастан жүрсө ошол өнөкөт оорулар мүмкүн акырын акырындан дагы эле баягы терс таасирлер боло берсе кийин анан рак корусуна өтүшү мүмкүн. Эми баары эле өтө бербейт, кээ бирлер гана өтүшү мүмкүн. Анан бул жерде тукум куучулук дагы маселе бар.
Мен маалыматтардан окуп калдым да, ашказандын рак оорусу бул химия терапияга көп баш бербейт, радиотерапияга дагы, нур менен дарылоого дагы көбүрөөк баш бербейт, бирок хирургиялык ыкма менен дарыланат көбүнчө депчи.
Ашказандын рак оорусу биринчиден баягы диагноз коюлгандан кийин дарылоо маселесинде негизи туура айтып атасыз, биринчи кезекте бул операция жолу менен, хирургиялык жолу менен дарыланат. Көбүнчө бул операциянын түрлөрү бар, методдору бар өзүнчө. Ашказанды толук алып салуу, же болбосо ашказандын кандайдыр бир бөлүгүн алып салуу, ошол аркылуу хирургиялык жол менен аяктырса болот. Анан химиотерапия, бул дагы кошумча ыкмага кирет. Себеби дегенде бир эле бул операция жолу менен эле ошол дартты аяктырып жиберүүгө караганда комплекстүү комбинированный лечение деп коебуз, ошондо комплекстүү түрдө дарыласа оорулуунун айыгып кетишине көп мүмкүнчүлүк түзүлөт дагы. Бул жерде баягы операциядан кийин, же болбосо операциядан мурда химиотерапия деп коебуз, шишикке каршы дарылар колдонулат да. Булар мисалы үчүн кээде болот, операцияга чейин колдонуп андан кийин операция жасайбыз, же болбосо операция жасагандан кийин химиотерапия уланат. Бул баягы эгерде операциядан кийин кандайдыр бир көзгө көрүнбөгөн рак клеткалары калса, ошону баягы химия препараттар менен жок кылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Химиянын дагы курстары болот, 3-4 курс ушундай химия жасалат. Нур терапиясы дагы колдонулат, бул комбинированный варианты, бирок өзүнчө чындыгында операцияга караганда анын таасири азыраак. Химиотерапия менен дагы, операциясы жок жөн эле химия менен дагы толук айыктырып жиберүүгө кыйыныраак да. Ошон үчүн булар баары тең айкалышып, бири бирине жардам берет бул методдор. Операция жолу жана химия, андан сырткары дагы, химиотерапиядан сырткары дагы иммунотерапия деп коебуз. Адамдын оорулуунун иммунитетин көтөрүүчү дарыларды берсе натыйжа андан дагы жакшыраак болот.
Адамдын баягы ашказанында жара пайда болду, анын баягы бирок дароо эле рак деп бүтүм чыгарганга болбойт да, э?
Бул баягы изилдөөлөр жүргүзүш керек албетте. Мисалы үчүн ашказандын оорусу кандай экенин аныкташ керек да. Жана мен айткандай жөнөкөй жара болуп калышы мүмкүн, язвенный болезнь деп коет. Жанагындай сөөл сыяктуу полиптер болуп калышы мүмкүн, гастриттин түрлөрү болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биринчи кезекте бул туура аныкташ керек. Ошону аныктоо үчүн биринчиден оорулуу өзү кандайдыр бир симптомдорду байкап калса, кандайдыр бир баягы оорунун белгилерин байкап, ашказан тарап ооруп, же болбосо алы кетип, ошо слабость болуп, өзүн жаман сезип, же болбосо арыктай баштаса, каны азая баштаса, көп нерсеге баягы көңүлү келбей, депрессияга баягы туш келип, өзүнүн жасап аткан жумуштарын анчалык жасай албай калган убакта доктурларга кайрылса, текшерүүлөрдү жүргүзүп, анализдерди жүргүзүп, андан сырткары ашказандын эң биринчи шишикти тактай турган бул диагностика, бул биринчиден рентгеноскопия деп коебуз, рентген изилдөөсүн жүргүзүш керек ашказанды. Экинчиден гастроскопия деп коебуз, бул баягы ошол гастроскопту жутуп, ошол менен карайт. Караганда ошол ашказандын ичиндеги жаранын түрү аныктаса болот. Андан сырткары эндоскопиялык жол менен карап атканда биопсия деп коебуз, ошол Эгер де шишик же жара болсо, эмесе ошондон анализ алынат. Ал анализ гистологиялык изилдөөлөргө жүргүзүлөт дагы бир жуманын ичинде ошол чыгат. Чыкканда ошондон анан көрсөтөт. Кандай оору экен, залалсыз шишикпи же залалсыз шишикпи? Ал жерде эсе рак деп чыгып калса, рактын кайсы түрү, формалары болот, ошону гистологиялык түрдө көрсөтөт. Ошондон кийин оору башка жакка таркаганбы, ашказандын өзүндө эле жайгашканбы же уже тамырлап башка жактарга бергенби? Аны билиш үчүн ультраүндүү добуш менен аны текшериш керек, ички органдарды. Ал жетишсиз болсо, анда компьютердик томография менен текшерип аныкташ керек.
Ашказанда залалдуу шишик пайда болду дейли, эми өсмө оорусу бул. Ал кайсы жанда, кайсы органдарга жайылып кетиши мүмкүн?
Ашказандан чыккан залалдуу шишик ал эми баягы метастаз деп коебуз. Жан жандагы органдарга таркашы мүмкүн. Ал мисалы үчүн ошол эле мына боорго өтүшү мүмкүн, уйку безге өтүшү мүмкүн, чегилер тарапка да өтүшү мүмкүн. Кан аркылуу жана лимфа аркылуу метастаз берет да. Лимфа аркылуу метастаз бергенде лимфатический узул деп коебуз, бездерге берет. Моюн жака кетиши мүмкүн. Метастаз верхово деп коебуз. Малый тазга кетиши мүмкүн. Крукенберге деп коебуз. Киндик жака кетиши мүмкүн. Ушундай таркап, тамырлап жан жандагы ушул кетиши мүмкүн. Көбүнчө ушул мен айткан органдарга таркалат.
Адамдын оозунан жаман жыт чыкса, зарына көп болсо, дароо эле доктурга алып барыш керек турбай?
Сиз айткан симптомдор болсо, бул дароо эле ушул онкологиялык оору деп айтышка болбойт. Бул ар түрдүү оорулардан болушу мүмкүн. Мисалы үчүн ашказанда кислотность абдан көп болуп турса, зарына боло баштайт. Повышенный кислотность деп коебуз да. Анан ал бара бара язвага алып келиши мүмкүн. Язва деле онкологиялык оору эмес. Язваны эгерде жанагы повышенный кислотность болсо, ошол кислотностту азайтуучу дарылар бар. Эгер язва чыгып калса, язваны зажигание кылганга, ошону бүтүргөнгө өзүнчө дарылар бар. Ошолорду берип айыктырып жүрүү мүмкүн да. Ракка жеткизбестен айыктырса болот. Анан онкологиялык жактан бул подозрение бул качан болушу мүмкүн бул? Жана мен айткандай симптомдор пайда болгондо. Ал жанагындай алсырап баштайт, арыктай баштайт, каны азая баштайт, өңү кумсарып, жумушка болгон кызыгуусу азая баштайт, табити начарлай баштайт. Бул баягы ашказандын башка оорусунда деле болушу мүмкүн, бирок бул ошол текшериш керек деп ошого бир кандай бир түрткү болот да. Кээде ушул маселе боюнча текшерилип атканда жанагындай онкологиялык рак оорусу чыгып калышы мүмкүн. Ашказан ооруп анан коса башташат го, косуп же болбосо заң менен кан чыга баштап, бул уже оорунун өөрчүп кеткен мезгили, өөрчүп кеткен мезгил болот. Ал уже шишик жанагы ашказандын ичиндеги кызыл өңгөч менен ашказанга өткөн жеринде болсо тамактын өтүшү кыйын болуп, тамак өтпөй калганы, же болбосо ашказан менен 12 ичегинин кошулушкан жеринде болсо ар жака ичеги кетпестен тамак кайра кусуп калган убак оорунун өөрчүшүп тосуп калган убак болот да. Ал эми кан куса баштаса, же болбосо заң менен кан чыга баштаса, бул уже шишик канап аткан мезгил, бул дагы өөрчүп кеткен мезгил болот. Ошого жеткизбеш керек да негизи.
Хеликобактер деген бактерия дагы ошо ашказан рагын пайда кылат деп окуп калдым да ошо.
Ооба, хеликобактер пилори деген бул бактерия биринчи кезек ашказанда ушул жанагы язвага алып келиши мүмкүн. Ашказан баягы гастриттерди козгоп ошентип турушу мүмкүн. Анан ошол эле учурда бул рак оорусуна деле алып келиши мүмкүн. Анын ошол хеликобактер пилори деген бактериянын кандайдыр бир таасири бар. Себеби дегенде ал ошол ашказандын ички катмарына таасирин тийгизип өзгөрүүлөргө алып келет да. Өзгөрүүгө алып келип баягы ашказандын эң ички катмары слизистая оболочка деп коебуз, ошол өзгөрүүлөргө учурайт дагы. Метаплазия, дисплазия деп коебуз, ошондой өзгөрүүлөргө алып келип ал убагында дарыланбай калса ал бара бара өөрчүп туруп анан рак оорусуна өтүшү мүмкүн.
Эмнеден жугат ал? Эмнеден пайда болот?
Хеликобактер пилори деген дүйнө жүзүндө мындай караганда көбүнчө 60-70% пайыз даже элдерде болушу мүмкүн булчу. Болушу мүмкүн. Анан кийин ар түрдүү жол менен түшөт, жугат. Бул мисалы үчүн ошол эле оорулуу адамдын колдонгон эмесинен тамак жеп эме кылганда ошолордон жугушу мүмкүн. Алиментарин деп коебуз мындай. Анан ошон үчүн баягы хеликобактер пилорига чындыгында текшерилип туруш керек да. Мунун текшерилүүчү жолдору бар, серологический реакциясы бар, дыхательный вариазный тест деп коет, ошону менен текшерилсе болот. Текшерилип убагында ошол бактерияны дарылап турса өзүнчө профилактика болот да.
Сиз Азаттыктын сергек жашоо подкастын угуп жатасыз. Анда биз ашказан оорулары жана бул органда ракты пайда кылган себептер тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Биздин коногубуз улуттук онкология борборунун башкы дарыгери Сүйүтбек Дөөлөтбеков.
Сергек жашоо
подкаст.
Өткөндө сиздердин онкологияда бир операция жасалды да, кызыл өңгөчкө деп. Бир таанышым айтып калды. Ошо кызыл өңгөчтүн рак оорусу бул өтө сейрек боло турган оору экен деп. Ошо чынбы? Бардык эле киши чалдыгып калышы мүмкүнбү?
Салыштырмалуу түрдө мен жана айтпадымбы, ашказандын рак оорусуна же өпкөнүн рак оорусуна салыштырмалуу кызыл өңгөчтүн рак оорусу аларга караганда азыраак кездешет. Бирок бул оору дагы өтө маанилүү, серьёзный оору. Убагында ошону аныктап, убагында дарылабаса, күч алып кетсе, албетте дарылоо кыйын болуп калат. Мынчы, анын дагы пайда болуу себептери абдан көп. Көп маселелерге байланыштуу болот. Бул өзү онкологияда өзү бул пайда болуу себептери жалпы себептер болот жана бир ар бир органга тиешелүү өзгөчөлүктөр бар, ошого байланыштуу болот да.
Кыргыздар аябай ысык чайды ысык ичели деп айтат эмеспи? Ошол кандайдыр бир кесепеттери болушу мүмкүн деп окуп.
Албетте таасирин тийгизет. Баягы ысык ичкенде, мисалы үчүн чорпону же баягы чайды ысык ичкенде ошол кызыл өңгөчтүн ички катмарына таасирин тийгизет албетте. Ошол бул дагы бир ички катмарынын өзгөрүүлөрүнө алып келип, кийин бара-бара ошол проблеманы жаратышы мүмкүн. Рак оорусуна алып келгенге ысык тамактар түздөн түз өзүнүн эмеси болбосо дагы косвенно жанагы таасири тиет да. Ички катмарын өзгөртүү аркылуу кийин рак көрүшү мүмкүн.
Байкасаңыз керек, айыл жерлеринде жана жашы улгайып бараткан эркектер арасында мындай ооз көңдөйүнүн мындай тиштин гигиенасына көп көңүл бурушпайт да, көбүнүн тиши эрте эле түшүп калат. Мына ушул фактор дагы ашказан, кызыл өңгөч рагынын пайда болушуна түрткү болушу мүмкүнбү?
Түздөн түз рак оорусун алып келбесе дагы, ал мисалы үчүн тамакты жегенде жакшы чайнап, жакшы майдалабай, ал тамак албетте өзүнүн таасирин тийгизип жана ички катмарыначы жана өнөкөт ооруларга алып келет дебедимби? Ошондой өнөкөт ооруларга алып келиши мүмкүн. Анан бара-бара ошол кийин өнөкөт оорулар убагында дарыланбай калса, ооба кийин рак оорусуна өтүшү мүмкүн.
Ошол эле маалда муздак тамак жегенден дагы оору пайда болушу мүмкүн деп окудум да.
Эми тамакты албетте өтө муздакта жебеш керек, өтө ысыкта жебеш керек. Ал баягы нормалдуу температурада тамакты колдонгон жакшы да. Себеби дегенде өтө муздак болсо дагы, өтө жанагы ысык болсо дагы, ал албетте баягы өзүнүн таасирин тийгизет ички катмарына. Кызыл өңгөчкө дагы, ашказанга дагы өзүнүн таасирин тийгизет.
Мисалы, ашказандын залалдуу шишигине чалдыкты дейли, аны алып таштады деп окуп калабыз да көбүнчө. Ошондо ал адамдын тамагы кайда кетет эгер ашказан жок болсо?
Мен жана айтпадымбы, операциянын өзүнүн түрлөрү бар деп. Операция жасоонун, мисалы үчүн ашказанды толук алып салуу гастроэктомия деп коебуз. Ал толук бойдон алып салганда биз кызыл өңгөч менен ички ичегин туташтырып өзүнчө ашказан түзөбүз. Жасалма ашказан түзүлөт. Ошол аркылуу тамактана берет. Тамактан бирок биринчи убактарда диетаны сакташ керек, жеңил тамактарды жеш керек. Организм өзү көнгөнчө. Көнгөндөн кийин деле ошол баягы диетаны сактап, өтө жанагындай грубый тамактарды, ачуу, өтө майлуу тамактарды жегенге аракет кылыш керек да. Көбүнчө жеңил тамактарды, ошол аш болумдуу тамактарды жешет. Дагы башка түрлөрү бар. Мисалы үчүн ашказанды кээде кандайдыр бөлүк алынат. Же төмөнкү бөлүк алынат, же жогорку жагы алынат, арагы бир кандайдыр бөлүгү калат. Ошол калган бөлүгү менен биз ошол ичегини туташтырып коебуз. Кадимкидей баягы ашказанга келип тамак кичинекей болсо дагы ашказан кандайдыр бир резервуар сыяктуу болот дагы, ал жерден анын ичеги кете берет.
Ошондо ашказан толук жок болгондо баягы өт дагы иштебей калат да, же өт иштей берет?
Өт иштей берет, өт иштей берет. Бирок бул жерде мындай караганда бул операция болуп ашказан толук алынгандан кийин мурдагы органдардын бири бирине болгон карым катнашы кичине өзгөрөт. Албетте ашказан жок болуп атат да. Ошон үчүн ошого өт дагы, уйку без дагы кандайдыр бир ошого бир реагировать этет да. Өт албетте иштей берет, бирок сиз туура айтып атасыз, кээде баягы застой көбүрөөк боло баштайт дагы. Көбүнчө баягы изилдөөлөр негизинде такталган ошол гастроэктомия операциясы жасалгандан кийин өттө таш пайда боло баштайт. Өт пайда болгону бул ошол жанагы застой болуп, мурдагыдай жакшы кетпей калганына байланыштуу кээде таш пайда боло баштайт. Бирок ошону убагында регулярдет убагында лечение кылып эме алып турса, анда өт дагы жакшы иштей берет, уйку бези да жакшы иштей берет. Башка органдар операциядан кийинки жана оорудан кийин өзгөрүүлөр болгон болсо, ал акырын-акырындан бир өзүнө кайрадан калыбына келет. Себеби дегенде бул операциядан кийин лечениеден кийин толук лечение алгандан кийин комбинированный лечение деп атпайбызбы? Комплекстүү лечение алгандан кийин операция, химиотерапия, иммунотерапия баарын алгандан кийин калыбына келтирүү деп коебуз. Восстановительное лечение, реабилитация деп коебуз. Ошол реабилитацияны да жасаш керек да. Реабилитация деген бул баягы оорулу операциядан кийин кыйналып калды да организм. Пока өзүнө келип, берки органдардагы өзүнүн функциясын так аткарганга чейин ошого жардам берип, дарыларды берип, мисалы үчүн ферменттер жетишпей атса, ферменттерди берип, тамак сиңирүүнү жакшыртууга жардам бериш керек. Боор жакшы өзүнүн кызматын аткарбай атса, боордун иштешин жакшыртып, бөйрөктүн иштешин жакшыртып дегендей ошонун баарын калыбына келтирүү методикасы менен организмге жардам берсе болот.
Кайра да пайда болуп калышы мүмкүн да операциядан кийин?
Бул оору кайра пайда болушу мүмкүн. Ооба, бул баягы рецидив деп коебуз. Оору кайрадан пайда болушу мүмкүн. Ошон үчүн алар дайыма көзөмөлдө болушат. Кандайдыр бир убакытта келип текшерилип туруш керек, контролдо болуш керек. Тек контрольный обследование деп коебуз. Эмне үчүн кайра кайталанышы мүмкүн? Ал себеби дегенде алдагы көп факторлорго байланыштуу болот. Кайра кайталанышынын себеби мүмкүн организм слабый болуп, иммунитет начарлап, ошентип баштаса баягы организмде уктап калган клеткалар жана раковый клеткалар ошолор кайра козголушу мүмкүн да. Кайра козголуп баягы рецидив болушу мүмкүн. Же болбосо бул баягы клеткалардын биологиялык касиети деп коебуз. Ошого да байланыштуу болот. Эгерде алар более агрессивный болсо, жанагы химия препараттарга дагы көп тоготпой калса, анда кийин кайра өсүп чыгышы мүмкүн.
Психологиялык материалдарды окуп калам. Ошондо айтышат да, ар бир оору бул адамдын башына байланыштуу депчи. Ашказандагы, ички органдардагы ошо залалдуу шишик адамдын аң сезимине да байланыштуу болушу мүмкүнбү оору?
Түздөн түз эмес, бирок кандайдыр бир таасири бар албетте. Себеби дегенде адам көбүнчө стресс алып, стрессовый ситуацияда жүрсө, мисалы үчүн чарчап, чаалыгып, убагында эс албай жүрсө, организмдин так иштеши, эмелери баары бузулат дагы, иммунитети түшө баштайт. Ооруга каршылык көрсөтүү жөндөмдүүлүгү түшө баштайт. Баягы нерв системасынын ошол органдарды регуляция кылган механизм дагы бузула баштайт дагы. Албетте бир кандайдыр бир ошондо таасир тиет. Организм баягы слабый боло баштайт, иммунитет түшөт, кандайдыр бир ооруларга туш келиши мүмкүн. Анан көбүнчө муну айтып кете турган нерсе, сиз сергек жашоо деп атпайсызбы? Бул албетте бул өтө чоң маанилүү сергек жашоо. Мисалы үчүн адамдар убагында тамактанып, туура тамактанып, тамактануунда өзүнүн этикасы бар да, ошол тамакты туура тамактанып, зыяндуу вредный привычка деп коебуз го, ошолорду азайтып, алкоголь ичимдиктерин да ошолорду азайтып, тамеки чегүүнү азайтып, деги эле бар тамеки чекпей, тиги алкоголь ичимдерин колдонбой ошондой сергек жашоого өтсө, албетте организм спорт менен машыгып, кандайдыр бир көнүгүүлөрдү жасап, таза абага көбүнчө чыгып, режимди сактап жүрсө, албетте бул ооруга чалдыкканга тоскоолдук болот.
Сиз Азаттыктын сергек жашоо подкастын уктуңуз. Анда биз ашказандын оорулары жана бул органда ракты пайда кылган себептер тууралуу сөз кылдык. Коногубуз улуттук онкология борборунун башкы дарыгери Сүйүтбек Дөөлөтбеков болду. Подкастты мен Санжи Тойтунова алып бардым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ак таңдай акын жеңи жок көкөулу тууралуу алгач ирет тарыхый тасма тартылып, эл сынына коюлганып турат. Көркөм тасма өкмөттүн каржылоосу менен тартылган. Залкар төкмө тууралуу бул эмгекте анын чыгармачыл чыйыры, бала чагынан баштап өмүрүнүн соңуна чейинки тагдыры чагылдырылган. Кабарчыбыз Максат Жангазиев тасма тарткан чыгармачыл топ менен баарлашып келди.
Ашыкмын сиздей периге.
Кыргыз акындар чыгармачылыгында жеңи жок аттыккан Залкар төкмө өтө көкөулу тууралуу тарыхый тасма тартылды. Анда акындын өмүрүндөгү урунттуу окуялар камтылган. Тасмада акындын арзуусу Көксулуу, улуу акын Арстанбек, устаты Комузчу Ниязалы, замандашы Токтогулдун образдары бар.
Биякең эми болушпаду. Сага разылык болгондук жери жок. Көксулуу экөөбүздүн тагдырыбызды чечсе, бир гана болуш экен чечет.
Тасманы улуттук телеканалдын Кыргыз телефильм студиясы тартып, өкмөт тарабынан 15 миллион сом каражат бөлүнгөн экен. Мындан сырткары жеке демөөрчүлөр да колдоо алган. Фильмге Паризат Жакыпбекова режиссерлук кылган.
Кесибим тарыхчы болгондуктан мени кыргыздын тарыхы жаш кезимен эле кызыктырчу. Жеңи жок акын тууралуу чыгарма жазуу идея көптөн бери эле бар болчу. Анын өтө күчтүү ырлары, айтышкан курч сөздөрү кыргыз элинин жүрөгүнөн азыркыга чейин орун алып келет. Өзгөчө анын жеке турмушу дагы мага кызык болду. Ошол мезгилдеги элибиздин жашоосу, анын тагдыры, Көксулуу менен сүйүүсү абдан күчтүү сюжеттерди камтыйт. Кинодо ошол нерселер да камтылган. Бул тасма аркылуу кыргыз элинин тарыхынын негизинде жаштарга тарбия бере турган көп жакшы нерселерди ачып берүүгө аракет кылдык.
Сценарийдин автору драматург Керез Зарлыкова тарыхый архивдик материалдарды, адабият санжыраларды изилдеп, жеңи жок тууралуу маалымат билгендер менен баарлашууга 2 жылдай убакыт коротконун айтты.
Каякта жүрсөм дагы жеңи жок жөнүндө угуп билип жүрдүм. Газета, журналдар, басма сөздөр, илимпоздордун изилдеген материалдары аябай чоң жардам берди. Жеңи жоктун турмушундагы ар бир деталды туура тартканга, көркөмдөп тартканга аракет кылдык. Көп жерлерде болдук. Аксынын Кара суу деген жеринде өсүп чоңоюптур. Мүрзөсү да уже Кара сууда турат. Биз бейитине чейин барып, айылга барып Куран окутуп, эл журтка жолугуп, ушундай бир иштерди биз 3 жыл жатынбай жеңи жоктун тегерегинде издендик да.
Кызыгам сиздей периге кыйналам чындап демиген адамды мынча күйгүзбөйдеги кыйналай билсең эмине.
Өтө көкөулу 1860 жылы Таластын Манас районуна караштуу Сары Көбөн айылында туулган. Бирок жаштайынан тоголок жетим калгандыктан аксыдагы туугандарынын колунда чоңойгон. Ал арабча кат тааныган, өз доорундагы сабаттуу адам болгон. Айтыштан сырткары комузда кол ойнотуп, элдик дастандарды чебер айта билген. Жеңи жоктун философиялык, терең мазмундуу чыгармалары кезинде советтик цензура менен кеңири таралбай келип, кийин 1980 жылдардын орто ченинен тарта гана изилдөөчүлөр кайрыла баштаган. Жеңи жок тасмасында акын агартуучу Нурмолдо Наркулуулунун образын жараткан төкмө акын Максат Кулуев тасма тууралуу буларды айтты.
Улуттун тил байлыгы, улуттун каада салты ушундай тасмалар менен сакталат. Биз элдүүлүгүбүздү сактайлык десек, анда биз ушундай тасмаларды колдон келишинче көбүрөөк тартып, муунда муунга калтыра берчек. Ал эми ал кандай деңгээлде тартылды, кандай көркөмдүктө тартылды, ал экинчи тема. Анткени азыр базар экономикасы деп ар кандай жеңил-желпи, жалаң эле коммерциялык тасмаларды тарта берсек, анда биз жаңылышкан болобуз. Элди дагы ойлошубуз керек, байытышыбыз керек.
Жеңи жок тасмасында акындын ролун 3 муундун актерлору, бала чагын Эмирлан Аскарбеков, жаш чагын Амангелди Шеркулуулу, орто чагын Руслан Орозакуновтор ойноду. Амангелди Шеркулуулу башкы каармандын ролун ойноо чоң жоопкерчилик болгонун белгиледи.
Кайсыл жерин кандай ойнош керек, бул адам жөнүндө толук маалымат алганга аракет кылдым. Паризат жерлер дагы комуз чертүү боюнча устат жалдашты. Максат Кулуев деген агабыз өзү черткенди үйрөтүп, кандай черткен, кандай кармаш керек комузду, акындар кандай чертишкен мурда көптөгөн маалымат чогултуш керек болду. Тасма убагында ат минип ат чапкан жерлер болотту, бир эки аттан кулап кеткен учурлар болду, тартуу иштери тоо ташта болотту. Паризатчыга терең ыраазычылык билдиргим келип турат. Ушул ролду толугу менен мага ишенип бергендигинде көптөгөн адамдар каршылык көрсөтүп аткан учурлар болотту, жаш экен ойной албай калышы мүмкүн деп.
Ата энеңди, төркүндү сөзгө сөлттүк, кепке кемптик кыласың.
Токту түшүнчөм да.
Жеңи жок тасмасы кыргыз телефилмдин тарыхындагы эң ири долбоорлордун бири катары айтылууда. Анткени аталган студия 1980-жылдардын соңунан бери көлөмдүү көргөн фильм тарта элек болчу. Тарыхый эмгекте белгилүү оператор Хасан Кыдыралиев, сүрөтчү Касым Исмаилов, композитор Бакыт Алишеровтор да иштеген. Фильмдин таанытымы ушул айдын соңунда өтөрү кабарланды. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Биз ушул менен Азаттыктын 1 сааттык таңкы программасынын аягына чыгарабыз. Биздин видеолорубузду YouTube-дагы каналыбыздан толук көрө аласыздар. Ал жакта бизди Азаттык деп издеңиз. Мындан тышкары azattik.org сайтыбыздан биздин жаңылыктарды дагы окуп туруңуздар. Микрофонду Кубат Касымбеков, дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.